VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Beberapa restoran dan pemasok obat-obatan di Amerika kini mulai beralih ke penggunaan drone atau pesawat tak berawak untuk mengirimkan makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya ke rumah-rumah warga. Berikut laporan VOA. Kini drone tidak lagi digunakan hanya untuk misi mata-mata atau kegiatan klandestin. Akan tetapi bisa digunakan untuk mengantar obat dengan secara cepat dan aman ke rumah seseorang. Pengamat industri mengatakan pengiriman makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya dengan drone ke rumah-rumah diperkirakan akan menjadi lebih umum di Amerika karena sudah banyak perusahaan yang mendapatkan izin dari Federal Aviation Administration atau FAA, badan yang menyusun peraturan dengan mentaati aturan keselamatan lalu lintas udara. Amy Webb, CEO dari perusahaan konsultan manajemen Future Today Institute, mengatakan,
"We're probably going to see more machines flying through the air."
Kita mungkin akan melihat lebih banyak drone melintas di udara.
Ketika permintaan untuk pengiriman ke rumah-rumah meningkat di kalangan warga di kota maupun di pinggiran kota Amerika, warga yang tinggal di pelosok dapat meraih manfaatnya yang terbesar. Kembali Amy Webb, CEO Future Today Institute, menambahkan,
"You're going to want something like a drone that is capable of locating you, picking up and dropping off to you the medical supplies that you might need."
Ketika Anda memerlukan sesuatu, drone akan membantu untuk menjemput dan mengantarkan persediaan medis yang Anda butuhkan.
Flytrax adalah perusahaan Israel yang memproduksi dan mengoperasikan drone listrik untuk mengirimkan makanan dari restoran lokal ke rumah-rumah warga. Yarif Bash, CEO dan salah satu pendiri Flytrax, mengatakan kepada VOA,
"All you have to do is, as the customer, is download the app, select what you want to eat, input your home address and your credit card information, of course, and we take care of the rest."
Untuk menggunakan layanan ini, Anda cukup mengunduh aplikasinya. Kemudian pilih makanan yang diinginkan, masukkan alamat kirim dan informasi kartu kredit Anda. Setelah itu, kami akan mengurus pengirimannya.
Menurut Bash, pengiriman dengan menggunakan drone akan lebih aman daripada menggunakan mobil atau truk dan biayanya lebih murah daripada menggunakan jasa kurir. Sebelum mendirikan Flytrax, Bash adalah pendiri sebuah perusahaan yang mempelopori peluncuran robotik antar planet ke bulan.
Instead of flying to the moon 200,000 miles, we fly to people's backyards 200 feet above the ground.
Sebelumnya kami terbang ke bulan yang berjarak 200 ribu mil. Kini kami terbang ke halaman belakang warga yang jaraknya hanya 200 kaki di atas tanah. Ada sedikit kemiripan lah di sana.
Saat ini drone Flytrax baru beroperasi di 3 lokasi di North Carolina.
So that's a population of roughly 10,000 families in those 3 locations. And as we expand our service to more stations and receive more approvals from the FAA, the sky's the limit.
Diperkirakan ada 10 ribu keluarga di 3 lokasi tersebut saat kami memperluas layanan ke lebih banyak stasiun dan menerima lebih banyak izin dari FAA, itulah batasnya.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebanyak 40% makanan yang diproduksi di Amerika tidak dikonsumsi menurut Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam. Sebagian besar berakhir di tempat pembuangan sampah di mana limbah makanan tersebut mengeluarkan gas metana. Untuk membantu mengatasi masalah global ini, sebuah perusahaan Belanda telah mengembangkan sistem pemantauan limbah makanan yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu para koki restoran mengidentifikasi dan mengukur jumlah makanan yang dibuang di dapur mereka. CEO Orbis, Olive van der Veen, menjelaskan,
We outfit the waste bin with a weighing scale underneath and a camera unit on top. And every
kami melengkapi tong sampah dengan timbangan di bawahnya dan ada unit kamera di atasnya. Dan setiap kali ada makanan yang dibuang, kami mengambil gambar dan algoritma pengenalan gambar AI mengenali jenis makanan yang dibuang.
Data-data tersebut kemudian dikumpulkan dan dibagikan secara langsung di dashboard untuk membantu para koki menyaksikan masalah yang berulang. CEO Orbis, Olive van der Veen, kembali mengatakan,
"Say you waste 10 kilos of tomatoes every Tuesday morning. That's what we'll tell you. Say your salad buffet."
Katakanlah Anda membuang 10 kilogram tomat setiap Selasa pagi. Itu yang kami beritahukan kepada Anda. Contohnya, buffet salad Anda tidak laku pada hari Jumat karena banyak orang lebih memilih makanan kesukaan yang tidak menggunakan tomat. Dan dengan demikian, Anda membuang banyak tomat.
Wawasan seperti itulah yang sekarang bisa diakses oleh para koki untuk mengurangi limbah makanan dan meningkatkan kelangsungan usaha dan keuntungan. Kata CEO Orbis, Olive van der Veen lagi,
"Croissant? There's not a chef in the world that likes to cook for the waste bin."
Tidak ada koki yang senang melihat makanan dibuang di tempat sampah.
Lewat aplikasi Skype, Fonny Estes dari International Fresh Producers Association menjelaskan,
"So what their technology is able to do from a restaurateur's point of view is really allow them..."
Jadi teknologi ini dari sudut pandang pemilik restoran benar-benar memungkinkan lewat kecerdasan buatan untuk memprediksi dan memasak jumlah makanan yang tepat.
Restoran tidak perlu membeli mesin, tetapi hanya membayar biaya langganan tiap bulan untuk informasi yang telah terkumpul dan dibagikan mesin. Sejak diluncurkan pada tahun 2019, layanan ini membantu sekitar 100 restoran di Eropa untuk mengurangi limbah.
We saved about 200,000 to 300,000 kilos to date.
Kami menghemat sekitar 200.000 hingga 300.000 kilo hingga saat ini. Dan itu bernilai sekitar 1,2 hingga 1,8 juta dolar sejauh ini.
Perusahaan Orbis berencana untuk memperluas pasarannya ke Amerika Serikat dan berharap suatu hari dapat menghilangkan limbah makanan dari dapur industri. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America. VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Laporan yang memaparkan meningkatnya kasus diabetes selama pandemi membuat para ilmuwan mengeksplorasi apakah ada kemungkinan penyakit diabetes berhubungan dengan virus corona. Ketika putra mereka yang berusia 11 tahun mulai nampak turun berat badannya, serta minum banyak air, Tabitha dan Brian Baltus melihatnya sebagai bagian dari pertumbuhan badan, juga ajaran ilmu kesehatan di sekolahnya untuk selalu minum yang cukup. Namun, sifat anak mereka yang selalu gelisah dan lemas lesu membuat mereka khawatir, dan akhirnya hasil tes menunjukkan kadar gula darah anaknya tersebut luar biasa tingginya. Hanya 6 bulan setelah terkena COVID-19 ringan, Nolan Baltus didiagnosis menderita diabetes tipe 1 dan menunjukkan semua gejala yang khas penyakit diabetes. Nolan tidak memiliki turunan diabetes dalam keluarganya, namun ada keturunan penyakit autoimun, dan para dokter mengatakan bahwa hal tersebut bisa menjadi faktor. Sementara para peneliti di Amerika Serikat dan tempat lain menyelidiki apakah hubungan tersebut lebih dari sekedar kebetulan, pasien baru seperti Nolan Baltus belajar beradaptasi. Sebuah laporan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC belum lama ini melihat dua database asuransi besar Amerika Serikat yang mencakup kasus-kasus diabetes baru mulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan Juni 2021. Penyakit diabetes secara substansial lebih umum terjadi pada anak-anak yang pernah menderita COVID-19. Laporan tersebut tidak membedakan antara tipe 1 yang biasanya muncul pada anak-anak dengan tipe 2, jenis yang terkait dengan obesitas. Angka kedua jenis diabetes tersebut meningkat pada anak-anak di Amerika selama beberapa tahun terakhir ini. Namun laporan dari Eropa dan sejumlah rumah sakit di Amerika Serikat menunjukkan bahwa laju kecepatannya kemungkinan bertambah sepanjang pandemi. Diabetes tipe 1 terjadi saat pankreas atau kelenjar ludah perut menghasilkan sedikit atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan insulin, hormon yang mengatur kadar gula darah. Hal ini diperkirakan dapat memicu reaksi autoimun, di mana tubuh menyerang sel-sel pembuat insulin di pankreas. Pasien harus menggunakan insulin yang diproduksi untuk mengatur kondisi yang kronis. Para ahli telah lama memiliki teori bahwa sejumlah kasus infeksi sebelumnya dapat memicu reaksi autoimun tersebut. Penyakit diabetes tipe 2 yang lebih sering terjadi pada orang dewasa merusak sistem pemakaian insulin pada tubuh yang menyebabkan pengaturan gula darah yang tidak baik. Walau penyebabnya kurang pasti, namun genetika, berat badan yang berlebihan, kurangnya aktivitas, serta pola makan yang tidak sehat sangat berperan dalam memicu diabetes. Hal tersebut kadang-kadang dapat diobati atau bahkan dibalik dengan perubahan gaya hidup. Secara global, lebih dari 540 juta orang menderita diabetes, termasuk sekitar 37 juta di Amerika Serikat. Sebagian besar menderita diabetes tipe 2, dan lebih banyak lagi menderita pradiabetes, yang berarti mereka berpeluang besar untuk terkena diabetes tipe 2 yang sebenarnya pada kemudian hari. Para dokter khawatir COVID-19 atau gaya hidup selama pandemi yang lamban kemungkinan menjadi salah satu pendorong gaya hidup yang tidak sehat tersebut. Demikian yang dikatakan oleh Dr. Rasa Kaslauskaite, seorang spesialis penyakit diabetes di Rush University Medical Center di Chicago.
The hypothesis that infection can cause diabetes is definitely not far-fetched. And historically it has been known with tuberculosis, with hepatitis C or HIV.
Dr. Kaslauskaite mengatakan, hipotesis yang mengatakan bahwa infeksi dapat menyebabkan diabetes sebenarnya dapat diterima dan masuk akal. Dalam sejarah, ini telah terjadi dengan TBC, hepatitis C, ataupun HIV. Sementara stres fisik akibat terkena COVID-19 yang parah dan penyakit-penyakit lainnya juga dapat menyebabkan kadar gula darah yang tinggi dan diabetes sementara, tambahnya.
So, if a person develops diabetes during the COVID disease, it doesn't absolutely mean that the person will end up with a permanent diabetes. However, if we learn that COVID virus or SARS-CoV-2 virus damages pancreatic beta cells permanently and reduces the body's capacity to make and secrete insulin, that diabetes might be permanent.
Jadi, apabila seseorang terkena diabetes saat menderita penyakit tersebut, kata Dr. Kaslauskaite, bukan berarti bahwa orang tersebut kemudian akan menderita diabetes secara permanen. Namun, apabila virus tersebut merusak sel-sel beta di pankreas secara permanen dan mengurangi kemampuan tubuh untuk membentuk dan mengeluarkan insulin, ada kemungkinan diabetes itu bisa menjadi permanen. Demikian laporan VOA Indonesia.
Saatnya informasi dari dunia hiburan. Sebuah film action drama berlatar belakang Viking dengan judul The Northman telah diputar di Amerika dan Eropa. Film yang mengangkat kisah balas dendam dengan brutal ini mendapatkan ulasan positif dan nilai yang baik di berbagai media. Film berjudul The Northman adalah film ketiga dari penulis dan sutradara Robert Eggers setelah The Witch di tahun 2015 dan The Lighthouse pada tahun 2019. Anggaran untuk film terbarunya ini dimuat dalam situs film IMDb sekitar $60 juta, jauh lebih tinggi dari dua film sebelumnya. Memproduksi film dengan budget yang besar ini, kepada Associated Press, Robert mengatakan,
It was intimidating and it was stressful and terrifying. I mean, to be honest, but also amazing because, you know, the first two films were modest budgets, but so was the scale of the film. So I've had the luxury of being able to create the entirety of the worlds of my film from the ground up. Like I've built everything. And, you know, if I do a mid-budget movie where I have to use locations, I'm going to be, like, very spoiled and frustrated.
Anggaran film yang tinggi mengintimidasi, membuat stres, dan menakutkan, kata Robert. Tapi ia mengakui hal itu juga mendatangkan keuntungan, di mana ia memiliki keleluasaan untuk dapat menciptakan keseluruhan dunia dalam filmnya, termasuk membangun desa Viking yang utuh. Film The Northman adalah kisah dari cerita rakyat Nordik kuno tentang seorang pangeran bernama Amlet diperankan Alexander Skarsgård. Bintang lainnya di film ini diantaranya adalah Nicole Kidman, Klaus Bang, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, dan Björk. Pengambilan gambar film The Northman dilakukan selama 7 bulan. Mengenai pengambilan di balik layar pembuatan film ini, Alexander Skarsgård mengatakan,
"We shot it in Northern Ireland and parts of it in Iceland. But it's Robert Eggers, the director, is all about authenticity and he's not a fan of green screen or nice warm sound stages with green rooms and that kind of luxury. He likes to be in the most remote locations on the windiest mountaintop with side rain hitting your face. So we were definitely, all of us, actors and crew, just buried in mud for 6 months.
Pengambilan gambar dilakukan di Irlandia Utara dan sebagian di Islandia. Tetapi Robert Eggers, sang sutradara, mengutamakan keaslian. Dia bukan penggemar layar hijau atau panggung suara hangat yang bagus dengan ruang hijau dan kemewahan semacam itu, kata Alexander. Dia menambahkan, Robert Eggers ini katanya lebih suka berada di lokasi yang paling terpencil di puncak gunung yang paling berangin dengan hujan yang menerpa wajah, di mana semua aktor dan kru sampai harus terkubur dalam lumpur selama 6 bulan, katanya. Alexander Skarsgård juga harus mengubah bentuk fisiknya untuk peran tersebut, menambah berat otot sehingga dia bisa memainkan sosok Viking yang meyakinkan.
I'm naturally quite lean, so I in order to keep the weight, I couldn't do any cardio, like any running or extensive walking, because then I lost weight. So it's just about lifting weights and eating a lot and to kind of put on weight. And again, my character's name is Björnulfur, which means bear wolf. His berserker name is Beowulf. So I wanted to be, and on when he's on the farm, he is a beast of burden, and I wanted him to really, he's trying to make himself useful to Fjolnir on the farm, and in order to get close to him so he can eventually try to kill him. And so a lot of the training, we try to incorporate a lot of the stuff that Amleth would do on the farm, pull stuff, carry boulders, and those sort of that kind of training.
Secara alami badan saya ramping, jadi untuk menjaga berat badan, saya tidak bisa melakukan olahraga kardio seperti lari atau jalan kaki ekstensif, karena saya akan kehilangan berat badan, katanya. Jadi yang dilakukannya adalah olahraga mengangkat beban dan makan banyak untuk menambah berat badan, kata Skarsgård. Film The Northman mendapat banyak ulasan yang positif, tetapi Alexander Skarsgård malah mengaku ia selalu menjauh dari surat kabar atau berita yang mengulas film yang ia perankan.
I'm incredibly interested in reviews, so much that I stay away from reading them, because it terrifies me and it exhilarates me, and I never read reviews for that reason. I don't know. I'm worried that if they're bad, I'm going to be devastated. If they're good, I'm going to get like hubris and just become a just a real douchebag if I'm not already one.
Saya sangat tertarik dengan ulasan film sehingga saya menghindari membacanya karena itu dapat menakutkan saya dan di lain sisi membuat saya senang. Saya khawatir jika ulasannya buruk saya akan hancur, tetapi jika ulasannya baik saya akan menjadi angkuh, kata Alexander.
I I cannot escape my fate.
Film The Northman sudah dirilis di Amerika Serikat mulai 22 April 2022. Dari Washington DC, demikian laporan VOA. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.